wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo haatanba si toosa idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha februarina waa 25 sannadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawana waxaa halka si wada jira idinkala socodsiin doona jacfar kuuka iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shilla.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada fiidnimona waxaa ka mid a faahfaahin ku saabsan dilalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay duleedka muqdisho iyo weliba magaalada gaalkacyo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan duqeymaha diyaaradaha maraykanku ay ka geystaan soomaaliya.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii ciyaaraha iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
waxaa weli socota tirinta codadka doorashada madaxtinimo ee sabtidii ka dhacday dalka Nigeria, iyadoo haddii shalayna weli ay furnaayeen goobaha codbixintu. inkastoo meelaha qaar ay doorashadu u dhacday si nabada, ayaa haddana rabshado ay ka dhaceen meelo ka mid a dalkaasi Nigeria, iyadoo goobahaasina ay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof. guddida madaxa bannaan ee doorashada dalkaasi Nigeria ayaa sheegay in qaybo ka mid a gobollada Lagos, Rivers iyo weliba Anambra ay dib uga qaban doonaan doorashada kadib markii ay dhaceen carqaladayn. lama oga magaalooyinka ay saameeyeen carqaladayntaasi. wariyaha v o eda ee magaalada Abuja, Peter Kloti, ayaa ku soo warramay in guddida doorashadu ay ku dhawaaqi doonaan natiijada isniinta maanta. madaxweynaha hadda xilka haya ee dalkaasi Nigeria, Muhammadu Buhari, iyo weliba ninka sida aadka ula tartamaya Atiku Abubakar ayaa labaduba saadaaliyey inay ku guuleysan doonaan doorashada. wariyeyaasha ayaa sheegay inay adag tahay in hadda la saadaaliyo cidda ku horreysa tirinta codadka doorashadaasi.
kooxda Taalibaan ayaa sheegtay inay rajaynayso natiijo cad oo miradhala oo ka soo baxda wadaxaajoodyo ay la leeyihiin saraakiisha Maraykanka oo maanta ka bilowday magaalada Dooxa ee dalka Qatar. afhayeenka Taalibaan Suhayl Shaahiin ayaa sheegay in wadahadallada diiradda lagu saarayo laba qodob ee dhinacyadu ay isku afgarteen oo muhiim u ah in lasoo afjaro dagaalka 17 sano ka socda dalkaasi Afghanistan. labada qodob ayaa kala ah in ciidamada ajnabiga ah ay ka baxaan waddanka Afghanistan iyo in la xaqiijiyo in Afghanistan aanay koox ama shakhsiyaad u adeegsan goob laga weeraro Maraykanka iyo xulafadiisa. dhinaca kale, Mullah Cabdulghani Baradar oo ka mid ahaa aasaasayaasha Taalibaan oo bishii Oktoobar ee sannadkii 2018 laga sii daayay xabsi ku yaala Pakistan ayaa gaaray Dooxa si uu uga qayb galo wadahadalladaasi.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa saadaaliyey in xiriir wanaagsan uu dhex mari doono hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo ay todobaadkan ku kulmi doonaan dalka Vietnam, waxaana aqalka cad wadanka Maraykanku uu sheegay in ujeedada wadahadalku ay yihiin sidii hubka nukliyeerka looga dhigi lahaa Kuuriyada Waqooyi. madaxweyne Trump ayaa maanta kulankaasi isagoo ka hadlayay yidhi, waxa aanu u kulmi doonaa si foolka foola, waan aaminsanahay hase yeeshee wax badan ayaad arki doontaan maalmaha soo socda. labadan hogaamiye ayaa kulan yeeshay bishii Juun ee sannadkii aynu soo dhaafnay, iyadoo markaasina madaxweyne Donald Trump uu shaaciyey in aanay jiri doonin khatar hubka nukliyeerka oo ka timaada Kuuriyada Waqooyi. madaxweyne Trump ayaa maalmaha Arbacada iyo Khamiista hogaamiyaha waddankaasi Kuuriyada Waqooyi kula kulmi doonaa waddankaasi Fiidnaam, iyadoo ay jirto caddayn kooban oo muujinaysa in horumar laga sameeyey joojinta barnaamijka hubka nukliyeerka ee dalkaasi Kuuriyada Waqooyi la ballanqaaday.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu hakiyey lacagtii dheeraadka ahayd ee uu dul saaray badeecadaha Shiinaha ka yimaada. madaxweyne Trump ayaa sheegay in sababta uu tallaabadan u qaaday ay tahay iyada oo horumar laga sameeyey wadahadalkii dhaqaalaha ee labada dhinac. sayladaha dhaqaalaha ee dalka China ayaa 5% sare u kacay. arrintan ayaa timid kadib markii hakintan uu ku dhawaaqay Trump. Maraykanka iyo Shiinaha ayaa ah labada dal ee dunida ugu dhaqaalaha badan.
fiid waxaan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo v o a oo idinka imanaysa washington haatan aynu ku hormarno dhinaca iyo shabeellaha hoose maamulka shabeellaha hoose ee soomaaliya ayaa idaacadda v o a u sheegay in 9 qof oo nadiifinayay waddo lagu dilay deegaanka lafoole haddaba goobta toogashadu ka dhacday waxaa goobjoog ka ahaa goobjoogahan oo khadka telefoonka ku jira islamarkaana magiciisa codsaday inaan la sheegin ugu horeynba haddaad maqlayso adigoo mahadsan halkee ayaad joogtay markii weerarkaasi dhacay haddaad noo faahfaahayso
aad iyo aad umahadsan tahay xilliga waxaan u socday dhanka iyo magaalada muqdisho meesha uu dhibka ka dhacayna waa inta u dhexaysa xaabe cabdi iyo degaan degi xaafadii la foolaysa degmada afgooye isbitaal kastoos ay sida ku meel gaarka u deganayd markay kasoo kaxeen dhanka iyo isbitaalka weynaa ay sida ku meel gaarka u dhistaan
wagaag haddaad iyadaa noo sawirta amaad noo fafahayso siduu u dhacay dilkaasi dadka dhulka nadiifinayay
horta dumarkan waa dumar masaakiin ah oo duryadoodii usoo shaqo tagtay maalintiina ku shaqeeya lacag gaaraysa $2 ibar shilin soomaali markii laga dhiga nafuutani maalad noqonaysa ama ilaa $3 lacag gaaray 70,000 maalintii ku shaqeeya oo isbuucii hal mar la siiyo bay ahaayeen waxayna dadku u yaqaanaan shaqada malaamileyda ama dadka saagta daran ay ka shaqeeyaan isku filnaanshaha buuxa aanan lahayn xilligaas waxay ka socotay inay jafaan hareeraha laamiga waxa ku yaala qoodaha iyo qashinka ka baxay iyo sir loo jafo dowladda waxaa usoo muraaday dad hubaysan oo aan bistoolada ku hubaysnayn ay sita qoryaha culculus ee dkmka kamid yahay ak-47 oo kamid ka yahay hoomiga ay labada daaf ka furteen dowladdna waxaa bilaabatay rasaas awood ku dhahaano ilaa 5 daqiiqo ay ku wadeen qaarkood way barakaceen 9 goobyaalay noqotay labana dhaawac riski ah oo khatar ah unbaa ku yaalay dadkii baabuurta saarnaana si toos ay muqdisho kuwii ka yimid dhanka muqdisho ay u noqdeen kuwii ka yimid dhanka afgooyena waxay usoo noqdeen dhanka iyo lafoole jaamacaddii laamiga aadayay soo wada laaxdeen daqiiqado abaaro 5 daqiiqo oo kale markii dhacdada ay laga joogo ayay dadkii xoomeen xilligaana waxay ahayd abaaro 4 saac oo 7 dhiman ilaa 4 saac oo 5 daqiiqa dhiman ama 10 barxadnimo ayse waxnoo ahayd
dhacdada
fooshka markii dhacay
waan gartay intaynaan gelin dabcan gurmadkiiyo sida loo soo gaaray haddaan si kale ku weydiiyo ma la ogyahay siday u yimaadeen dadka weerarka geystay iyo weliba halkay ka yimaadeen dadka lahay
dadka waxay ka yimaadeen dhankii magaalada muqdisho wadada dhanka afgooye aad dadkii maysan ahayn rasaastana waxay kuga bilaabeen ba-inta kadibna waxay u degaan degteen dhanka iyo xaawe cabdi wadin ka baxdo duurka aado unbay kusii baxeen dadkiina waa loo dhawaan waayey daqiiqada kadib ayay dadkii deegaankii la foolay iyo kuwii xaawe cabdi deganaa ay guud ahaan ay usoo xoomeen waxayna ku noqotay dhacdo ugub oo dumar soomaaliyeed oo cadadaas gaaraya in loo soo muraado ay noqoto waa dhacdo ugub ay ahayd bulshada ciidan gurbadii ma soo gaarin ciidankan waaba u muuqdaaba dhankan markii la yihaahdo 5tii dhalantii gacaankii la foola wiilasha meesha lagu xareynaya ciidan baa degan gooladkii calamada oo xaawe cabdi wax yar u jirana ciidan baa degan muddo 4-5 daqiiqa kadib ayay xoogaa humanitary oo goobta degan ay goobta yimaadeen laakiin koor cid ku dhiiratay u gargaartay ma aysan jirin rasaastana si buuxday u maqlayeen
waan gartay dabcan intaa markan ka nimaadno gargaar bay u baahan yihiin oo dee waxaa dhici karta in qaarkood ay dhaawac sii ahaayeen waxaa dhici karta in dee dabcan haddiiba dee ay naftu ka baxday qaaditaan marka laga yimaado ciidamada u dhawaaya dadkaa kusoo xoomay ee tilmaantay yaa si rasmiya u yimiyey ama gargaar u fidiyey ama goobta ayadaa ka qaaday
sidaa la socotidba bulshada soomaaliyeed marka uu dhib dhaco ninka ehelkiisii lalama sugo muddadan dadkii dhaawac ahaa qaarna deegaanka reeriisa deganaayeen dad kala laayay qaarna in dad afgooye ka tegay oo meesha noloshoodiina saas kusoo dubiranaya ahay wixii afgooye deganaa meedadkoodii waxaa lasoo qaaday afgooye wixii carbiskii reeriisii u dhawaan waxaa loo qaaday carbis laakiin labada dhaawaca riskiga ah dhanka iyo magaalada muqdisho loo kaxeeyey baabuur dad rayda ay saaran yihiin ayaa ka degtay oo yidhi lacagtaadan anakaa ku siinayn dadkaana goobo caafimaad oo deg deg a gaarsiiyey maadaama gabar ka mid ah aalfrigadeed oo laba ah u goona
waan gartay yaa markaa baabuurka ka codsaday inuu qaado ama uu gaadhiisiiyo halkaasoo lacagtiisa bixinayay
dadka rayiska ah ee goobta soo gaaray oo qaarkoodna baabuurka saarnaa ayaa codsi u jeedsaday ninkii darawalka ah inay bixiyaan lacagta oo ku geynaya magaalada muqdisho isbitaalka uu ku gaarsiinayo lacagtaas ay joobkooda volunteer ugu sameynayaan. Telefoonadoodiina la siiyey, ehelkoodiina intaan la qaadin lagu wargeliyey in gabdhahaas uu dhaawacooda khatar yahay, mid ka midna oo trigada lagu haydo uu go-an yahay.
Waan gartay. Marka dabcan ehelkii baa soo gaaraya meesha. Sidee ehelkii markaa meesha u yimaadeen, se cid maamula amaba mas-uuliyiin oo meeshii kula hadashay oo u sheegtay ku wargelisay halka la geeyay dadkii iyo xaaladooda ma jirtay?
Mas-uul horta durbadiiba oo kusoo degdegay goobta nabadgelyo, maxaa yeelay nin walba tiisow la leecayaa iyo duruufaha amni daro ee cadaalad darada ayaa abaha u tahay. Dadweynihii qaarkood markay goobta yimaadeen ay ehelkoodii arkeen in ay saakay nabad ugu soo tageen, dabadeedna ayagoo marxuumiin ay u yimaadeen, waa dareemi kartaa hooyo duriyad kasoo tagtay, lacagtaas yar ku shaqaynaysay meydkeedii ehelkeedii lagu wargeliyay calolxumada iyo tiraanyada ka dhalanka. Cid u ballanqaaday in dembiga la baarayo iyo dabagal lagu sameynayo haba yaraatay.
Waan gartay. Haddaynu dadkan eegno, dadkani maxay ahaayeen? Ma dad iyagu siiskooda isku xilqaamay oo meesha nadiifinaya bay ahaayeen? Mise dad cidiinta soo abaabushay u dirtay inay jidka nadiifiyaan bay ahaayeen?
Sidaa baa la socotid bahay adu NGO a jira, shaqadan waa taan hore aan kugu ifiyey oo shaqada malaamileyda la yidhaahda. Hay-ad NGO a tiro kooban qoratay tir wadooyinka loo nadiifiyo, faceki koowaad afgooye iyo ilaa ceelasha biyo ahaa dhexdaan nasiib uma aysan helin. 1200 markaas la shaqaaleeyo isbuucii la siinayay $36 lacag ah, maadaama tan laga tiro yareeyey. Hay-ad local NGO ah oo shaqsi kolii ku sugan afgooye oo hogaamiya unbaa dadkaa qartay geysay goobta, ma ahana cid iskeeda isku awaawishay inay wax nadiifiyaan. Sadaqan u noqotaa ma aysan jirin duruufaha jira amni ee ummadda ku xeeran aawadeed. Taana waxay sababtay markay maanta ajashoodii waqtigoodii intaa kusoo cidlaado waqtigan oo gabagaba intaas ku noqda.
Waan gartay. Ugu dambeyn haddaynu eegno deegaankan, yaa ka taliya deegaankan oo gacanta ku haya dabcan dadka lagu laayay?
Sidaad la socotidba horta nidaamka isbeddelaa ku dhacay oo dalka ka jiri jiray markay burburtay dowladda dhexe, maanta federaalism aa yimid ceelasha biyaha jasiira ilaa inta waxaa xitaas loogu talagalay inuu xukumo laga xukumo degmada afgooye oona mas-uuliyaddeedii oo dhabarka u rito gudoomiyaha degmada afgooye. Taa marka way noqon weysay maadaama wixii laarji ay noqdeen dhismihiina oo batay maamul ahaana ee kadi degmadii waxaa loo dhiibay islaan la yidhaahdo ayaan oo ciidana muqdisho degan subaxiina usoo shaqo tagta, galabteedna ay nafteeda kala baqa carartay magaalada muqdisho meelaha amniga ah ka dhisay.
Yaa u dhiibay markaa oo iyada soo magacaaba mas-uuliyaddaa saaray, yaa soo igmaday?
Sidaas waxaa kow magacaabay ayaanta alaa u nacarisay gudoomiyihii hore degmada afgooye Xaaji Gaabo oo u arkay markaas inay tahay qof bulshaabi ah deegaan ahaana deegaanka dadka degan ay maajoorati ahaan dadkeedu ay yihiin in la shaqayn karaan ma ahaana aqoonsi wasaarad arrimo guda iyo xafiis gobolatoore gobol soo marayda laguma magacaabin. Gudoomiyihii xilligaa jira ee degmada afgooye ayaana lagu magacaabay dabayaaqadii 2015 ayaana loo dhiibay.
Wahgaag, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal. Kaasi waxa uu ahaa goob jooga ku sugnaa goob Osaka, 9 qof oo jidka nadiifinayay lagu dilay deegaanka Lafoole ee gobolka Shabeellaha Hoose ee Soomaaliya. Mar kale ayaan leenahay dhammaantiinba fiid wacana wanaagsan.
Haddaba weerarkan Al-Shabaab ayaa kusoo beegmaya iyadoo Maraykanku ay sii kordhiyeen duqeymaha dhanka cirka ah oo ay ku hayaan ururka Al-Shabaab. Maalintii Sabtidii oo keliya Maraykanku waxay sheegeen inay 4 duqeymood ka geysteen Soomaaliya. Arrimahan waxaana la falanqeynaya oo khadka telefoonka ee Muqdisho iyo Maraykanka ku kala jira Dr. Xasan Sheekh Cali iyo Kornel Cabdulaahi Cali Macow, labaduba waxay ka faalloodaan arrimaha amniga. Su-aasha ugu horreysa aan ku bilaabo Dr. Xasan, dadku waxay isweydiinayaan duqeymahani maxay soo kordhin karaan haddiiba weeraradii Al-Shabaab ay sidoodii usii socdaan?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore waxaan salaamaa guudaan shacabiga Soomaaliyeed, gaar ahaan intana dhegeysanaysa. Xaqiiq ahaantii in hadda Maraykanku oo weeraro uu sameeyo raadiyaasha iyo jaraa'idka iyo waxaan ku aragnaa websaydyadan ku aragna maahane wax hadda weyn oo Soomaaliya ka jira oo laleeyahay Maraykanka joogo oo ka dagaalamayo oo cid kale la dagaalamayo oo macno leh oo la taaban kara ma jiraan. Taasi waa mid. midda kale waxay tahay Mareykanku waa wadanka dunida ugu xoog badan xagga militaryga cilmi baaris fara badanna way sameeyeen qoraallo fara badanna way sameeyeen oo intaas oo journal ayaa ka soo baxda wasaaradda gaashaandhigga iyo farqaheeda dhammaantoodna nimanka khubraal istaraatiijiyiin oo Mareykanku leeyahay waxay isku raacsan yihiin haddii dagaal la gelayo dagaalkaas dhulka waxaa wax ka bedela ciidanka lugta ee ciidanka cirku waa support kaliya ayuu qaataa tan saddexaad waxay tahay Soomaaliya inay sarhadda iyaduna ciidan lahayd notion aynan ciidan yeelan ba Mareykanka naftigiisa ka shaqeeyay saddex la dhahayo ciidamada Soomaalida waxaa laga dhigo maamul goboleedyo oo aakhiritaanka noqon doona gabeeleed Mareykanka ayaa soo alifay marka sida aad u maqasheen unbaad u maqalnaa wax kale oo aan ka
maqalnaa marka waxaad leedahay wax weyn soo ma kordhinayaan dhinaca Cornel Mucow adigu sidaad u aragtaa duqeymahan
ortaan dhammaan dhegeystayaashi iyo Dr. Hassan waa salaamayaa salaan kadib horta intii dadkii maaragtay shahaadada ah oo maantay ku naf waayey oo dadka gacan ka gardaran ayaa dishay wax badan ayaan dhahnay allaha u naxariisto hase yeeshee waxa waaye sida uu Dr. Hassan u sheegay ciidan cirka ma xoreeya dhulka waxa waaye ciidanka lufta ama ciidanka dhulka ee Soomaalida ayaa la rabaa inay u abaabulan yihiin inay maaragtay ay marka ay dagaalka ciidanka cirka uu socdo muxuu ahaa inay maaragtay iyagana ay dagaal ay qaadaan oo cadowga marnaba uusan nasiino uusan helin laakiin se dhinaca ciidamada dowladda gaar ahaan nabad sugidii oo ahayd sirdoon inay xogti ay soo aruurisa cadowga dhaqdhaqaaqa uu ka sameynayo caasimada keliya oo 17 degmo aan arkayna inay maaragtay tadbiir makeetaa ee maalin kasta ay ku laynayaan oo qaraxyo ay sameynayaan hansi ay burburinayaan oo ay dilayaan dumarkii oo ay dilayaan caruurta ay dilayaan waxa waaye hay-adii sirdoonka ee Soomaaliya ee nabad sugidda ayaa muxuu ay ka gaabisay oo maaragtay u leexatay dhinaca siyaasadda marnaba aan maaragtay aan u soo jeedin in maaragtay counter intelligence kooda ay dhisaan oo maaragtay counter intelligence tayo leh oo dabagal ku sameeyo cadowga dhaqdhaqaaqa uu ka sameynayo 17 degmo agteed uu ka sameynaa shibis uu ka sameynaa wuxuu ka sameynaa cabdicasiis uu ka sameynaa marka waxa waaye ciidankii Soomaaliyeed ayaa la rabaa ciidamada AMISOM in dagaal geskageesa maarta hal mar la qaado marka ay cadowga la kala jari karaa isu socodka isu socdo cadowga inuu kasoo dhaqaaqo muxuu ahay galbeed uu ka yimaado bari siduu doono u gaari karaa koonfur inuu ka dhaqaaqo waqooyi siduu doono u gaari karaa wadooyin badan ay maraan ayaa jiro ciidanka Mareykanka ee duqeymaha wado ciidan kaloo ku lamaanan ee Soomaaliya ee si aad ay u tababareen oo danab la yiraaho maaragtay helikobtarada inay ka degaan deegsada ay cadowga jiro marka cadowga hadii loo jilciyay waxaa la rabaa dowladdii in hay-adaha ammaanka inay dhaqaaqaan ciidan waxa waaye waxay noqdeen fadhiideen
way hay Dr. Hassan Cornel Mucow waad maqlaysaa wuxuu leeyahay waxaa lama huraana in dhaqaaq dhinaca dhulka ah uu yimaado si ay isku kaashadaan duqeymaha dhinaca cirka ah iyo weliba gulufka dhinaca dhulka ma isleedahay xilligan AMISOM dib ayay u bilaabi kartaa weeraro dhinaca dhulka ah si ugu yaraan ay isku biirsadaan gulufka dhulka iyo kuwa cirka
taas waxay ka dhigantaa markaas dalka Soomaaliya inay ka dagaalamaan ciidamada ajnabiga ay ka dagaalamaan iyadoo ayna Soomaaliya markaas wax raad ayna ku lahayn asal ahaan dadka Soomaalida waxaa la rabaa ciidamadan AMISOM iyo Mareykankan iyo istaraatiijiyad ayagu ay leeyihiin oo Soomaaliya ayna lahayn oo ayaga danaheedu ay ku ilaashanayaan ayay dalkan u joogaan Soomaaliya inay dal iyo dowlad u dhisaan ma joogaan marka waxaa la rabaa dadka Soomaaliyeed markaan leeyahay dadka Soomaalida waxaan u jeedaa dadka oo loo xil saartay talada ayaa la rabaa inay leeyihiin aragti iyo istaraatiijiyad siyaasadeed intaysan mid ciidan ayna yeelan marka haddii aysan jirin Soomaaliya istaraatiijiyad siyaasadeed hadayna jirin oo guud ahaan dalka Soomaaliya qusaysa gaar ahaan mid nabadgeli iyo ciidan hadayna jirin haddii meeshaas inaa waxba ka socanayn qof kasta waa garan karaa oo dee Cornelkaan sheega oo siday taa u cabbiran marka asagan intuu sheega Cornelkaan ku raacsana
waaye waxaad sheegtay in haddii AMISOMna ay ka dagaalanto in dagaalkiiba uu ajnabi isku bedelayo dadka qaar baa qaba inaanay waxba ku jabnayn ajnabiga la fahantiisa haddii uu Al-Shabaab oo kale wadanka ka saarayo amaba ka tirtirayo sideed u aragtaa dadba aaminsan ama rumaysan in Al-Shabaab lala furo wada hadal, arrintaasi sidee kuula muuqataa Dr. Xasan?
Arrintaas baa laba ugu daa. Horta marka hore dadkan oo Soomaaliya ogaadaano ciidamadan oo ajnabiga waxaa loo keenay dalkan caasimadda Soomaaliya inaysan dhicin ama cid kale ay gacanta aysan ku dhigin oo ayna sheegan political safartiga Soomaaliya ee ciidamo amisoob looma keenin inay inta Soomaaliya ka dagaalamaan oo xamar ka dagaalamaan tagaan Hargeysa ama Garowe tagaan looma keenin. Taas waa mid. Waxaa ku soo artay arrinta kale ee ah wada hadalka. Intaana Soomaaliya aanay gelin, waxaan rabaa inaan ku sheego waxaad ogtihiin oo maanta idaacadaha caalamku sheegayeen 20 sano kadib. Waxaa wada hadlayay Taliban iyo waxaa la hadlayaa Mareykanka wada hadlaya. Waxay ka wada hadlayaan oo Mareykanka leeyahay Taliban oo dalkiina ku ekaada. Yaani dalkiina inaan la iga soo weerarin ayaan rabaa oo dalkiina aad u xukuntiin oo meeshaas aan ku kala baxno. Marka hadii Mareykanka oo Taliban la hadlayo, way ayna Soomaali Al-Shabaab u hadli. Al-Shabaab waa la hadlaa, in la hadlayna waa waajibba. Haddii xal keeni karo oo dalkan nabad la keeni karo oo inta Al-Shabaab lala hadlo ay Al-Shabaab ogolaanayaan dadka Soomaaliyeedna ay nabad u keenayaan, laanno sababtoo ah hadda sida muuqata Soomaaliya ayaga keliyaaba nabad keeni karaba, laanno xoogga jiraba waba ayagaba. Marka waa in la
heshiiyo. Dr. Macow, adigu sideed u aragtaa in wada hadal lala galo Al-Shabaab maadaama haddaba Mareykankii uu garowsaday 17 sano kadib inuu Taliban la xajoodo oo wada hadal lagu dhameeyo?
Waxa waa Colonel Macow, Dr. Mahin.
Colonel Macow waa igraalaha.
Marka waxa waa horta ugu horreyntii waxa waa markii uu madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Axmed uu maaragtay uu soo galay oo madaxweynaha waddanka madaxweyne uu ka noqday. Wada hadal waa lala furay, intooda badanna way soo galeen. Laakiin se kadib ayaa waxaa soo haray qaar shuftaah oo maaragtay aan cidna aan u nahaynin oo mabaadi ay wataan aan la garanin. Laakiin se waxa waa qofka waxaa lala hadli karaa markii uu caqiidada uu aaminsan yahay ay tahay inuu dal qabsado. Nimankan ma rabaa inay dal qabsadaan, waa niman ganacsataah oo maaragtay organized crime oo criminalist oo maaragtay oo sida mafiyada maaragtay u shaqeeyo. Waa dad noocaas oo maaragtay kumiyaal ka aruursan dadka masaakiinta dhacaan hantidooda dhaco. Intaas ayay maaragtay dowladnimada
ayagu sidaa ma sheegaan oo waxay sheegaan inay doonayaan inay soo celiyaan dowladdii islaamiga ahayd Soomaaliya in shareecada islaamka lagu dhaqo, waxyaabahaas bay sheegaan.
Horta waxa waa cidna kama islaansan oo islaam waa wadanahay kulligeen, ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna maxamedan rasuulullah, kulligeen muslimanahay. Dadkii dilayn waa muslim, dumarkii maanta ay dileen waa muslim. Laakiin se dadkaani ma ahayn shareecana kuma dhaqmayn, shareecadooda waxa waaye waa organized crime, waa dambiilayaal abaabulan oo maaragtay dadka birmageetada laaya waaye. Marka waxa waaye laakiin se waxaa la rabaa in dowladdii iyo ciidankeeda gacan bir ay maaragtay kula dagaalamaan. Waa nasiib darro, aniga 6 sanadood ayaan soo joogay oo weliba hay-adaha amniga aan ka soo shaqeeyey, talooyin badan aan u sheegnay, waxba ma maqlaayaan. Qofka meesha la keeno waxa waaye keliya wuxuu rabaa meesha inuu kumiyaal ka aruursado. Ciidanka waa dismoral, mushaarkooda lama siiyo, waa la behdilayaa. Dad aysan garanaynin oo aqoon aan u lahayn ayaa inay dul fariisteen ayay maaragtay ay behdilaad ay ku hayaan. Gaar ahaan aniga waxaa xogka weyn aan ka haya waa nabad sugidda. Nabad sugiddii oo aan soo dhisnay oo 6 sano la soo dhisay faraha ayay ka baxday, way baaba'day. Waxaa la keenay niman shacabe oo maarta qurba jooge oo maarta lacagta un ka aruursado. Waa markhaatima doonta way maqlayaan. Laakiinse waxa waaye dowladdii ayaa la rabaa inay keenaan dadshaqadan daacad u ah oo wadaniina oo maaragtay waddankan iyo dadkan u nahaayo way joogaan. Kumanaan boqolaal saraakiil oo maanta i maqlayso dibadda iyo gudaha ayaa joogaan oo aan kumiyaal aan raadinay. Laakiin nima inay daara dhistaan rabaan, amnina sugi maayaan.
Daara inay dhistaan doonayaan v o a ahaan arrinta anagu ma xaqiijin, laakiin hadalkaada mas-uuliyaddiisa adigu unbaa qaadaya. Dr. Xasan, waxaad tiri Al-Shabaab wada hadal in lala galo waa lagama maarmaan. Iyagu ma doonayaan inay wada hadal la galaan dowladda?
Okay, horta waxaa la iska rabaa marka hore inaan xaqiiqada ka hadalno. Xaqiiqada aan ka hadlayno waxay tahay nin hadduu ku hortaagan yahay, waxaa kuu furan laba arrimood: ninkaas inaad iska hor wareeji kartid oo aad ka adkaan kartid, iyo haddaadan ka adkaa karin inaad la heshiiso. Taasa horta aniga aan ka wadaa.
يعني الظروف تمشي تعلق هاي تاعي
سؤال شمرك جواب توبه هن إياكم أقوليه
الله والجوجان هدي الجوجان أو إنه أو الصومال هو تاجيهين وحال ربع مرك الصومال وحال ربع لبع ربط أوكي الشباب والي شيني نا أو سفعلوا لي شيء أي ما كان ديان يهدي على لي شيني إن أدلها هاي كرتيلة أو أتذكروري هروريجيت لكن هذا سيد أي صحارة أو أي تاعي إيش كسورجيت كانوا سيد مانتلا شجع بالدمر كي يلديلا يو يلديلا يو سان إتا سان صومالي سيما هكذا ما كانوا حنكون ما دام مريكين جويني أو إلى وين أقلعي أستجيب أولي داليماني واهشيني دل كهاج كأكاو هيشوا ويرين أنا جن ويشين وحدين ورولا ليالو كالي دتكين كأكاد دل كان كالي أو دين كمامولا مين دكالو هيتاي
وهذا القرار الرومي إن طالبان تأسسوا العلسي طالبان ذكر حسن طالبان تأسسوا العلسي إن يكد بعثين يهين الشباب
أيا أقول إني وإني نبطي أي هجيس أي تعتان مختار روب بقدم به وهذا يمد وجودين وأسرع صورة هاي وحرم إن نبط كعتو ذلك وحكم عمله دور أقول هذه ayaa laga horistaagay
waqtiga
baa ninka dadka waxa la rabaa marka inaan aniga madax xeen la fina u
sheegno waqtiga baa la soo
celiyay laakiin kiin lama dhaqaatana waa xira kii kalena waxaan leeyahay waa tuug
aad baad u mahadsantahay aad baad u mahadsantahay ciyaal kuwaasi waxa ay kala ahaayeen Dr. Hassan Sheikh Ali iyo Colonel Abdullahi Ali Macow oo ku kala sugan Muqdisho iyo Mareykanka labaduba waxa ay ka faaloonayeen arimaha amniga iyo waliba duqeymaha dhinaca cirka ah ee Mareykanka uu ka fuliyo waddanka Soomaaliya.
Waagaag dhigaystayaal, markana dhinaca kaalmaha heesaha ayaan ku wada nasan doonaa codka fanaanka Maxamed Siciid Cabdi Biike.
heestaasi iyo codka Maxamed Biike ba kala socotaan waa idaacada VOA qaybteeda af Soomaaliga oo haatan basitoosa idin kaga imaneysa Washington.
marka la yandigeystay lamaanta meed leenahay fiid wacana wanaagsan halka wali aan laga socotaan way daad fiidnimo VO ay ka soo gaarisay Washington qodobada kale ee daad inuu gudbi doono hase yeeshee markii hore wararkii caalamka oo rugal elisa waxa wali socotaa tirinta codadka doorashada madaxtinimada dalka Nigeria ee maalintii sabtida ka dhacday waddankaasi iyadoo hadii shalayna ay wali furnaayeen goobaha codbixintu inkastoo meelaha qaar ay doorashadu u dhacday si nabad ah ayaa haddana rabshado ay ka dhaceen meelo ka mid ah dalkaasi iyadoo halkaasina ay ku dhinteen ugu yaraan 40 qof guddida madaxa bannaan ee doorashada dalkaasi Nigeria ayaa sheegay in qaybo ka mid ah gobollada Lagos, Rivers iyo waliba Anambra ay dib uga qaban doonaan doorashadaasi kadib markii ay dhaceen carqaladayn iyadoo ilaa haatan aan loogeyn magaalooyinka carqaladayntaasi ama rabshadahaasi ay saameeyeen wariyaha VO ee Peter Kolonia ayaa ku soo warramay in guddida doorashadu ay ku dhawaaqi doonaan natiijada isniintan maanta
kooxda Taliban ayaa sheegtay inay rajaynayso natiijo cad oo miro dhala oo ka soo baxa wada xaajoodii ay la leeyihiin saraakiisha Mareykanka oo maanta ka bilowday magaalada Doha ee dalka Qatar. Afhayeenka Taliban Suhail Shaheen ayaa sheegay in wada hadallada diirada lagu saarayo laba qodob ee dhinacyadu ay isla garteen oo muhiim u ah in la soo afjaro dagaalka 17 sano ka socda Afghanistan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saadaaliyay in xiriir wanaagsan uu dhexmari doono hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Way toddobaadkan kulan ku yeelan doonaan dalka Vietnam waxaana sidoo kale aqalka cad wadanka Mareykanka sheegay in ujeedada wada hadalku ay yihiin sidii hubka nukliyeerka looga dhigi lahaa dalkaasi Kuuriyada Waqooyi
halka aad wararkaasi kala socotaana dhageystayaal waa qaybta Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington haatan Galkacyo magaalada Galkacyo waxaa la sheegayaa in saaka la helay meed gabar yar oo lalaatan iyo maalintii shalay gabadhan ayaa la sheegay inay ahayd 12 jir waxaana la waayay shalayto hadaba faahfaahinta dhacdadan waxaa inoo haya duqa magaalada Galkacyo duqa Galkacyo Nabadoon Yasiin Cabdi Samad way yasin haddii aad maqleyso sidee ayay wax u dhaceen
si wanaagsan baan ku maqlaa Cabdi Xasiin hawshu sida wax u dhaceen oo la galabtay mar baan ka hadalay dhacdadan waxa u dhacday ilmahan ilma yar buu ahaa adeeg baa reerahooda u dirsadeen kadibna waa la waayay maadaama adeegii intii ku maqnay la raacsadayna meelihii adeega looga diray hadii la wacay waa la waayay baafin baa la galay ilaa xalay baafintaasaa lagu jiray sida hadda wararka hor u dhacay aanu ku helayno ilmahaas guriga ridiisa waxaa la keenay xilli salaadii subax ku dhow dad meelaha ka dhawaa oo boliisku hadda ay xog ka qoreen waxay sheegeen in guriga eriddiisa gaari darobokisi inuu mar soo istaagay hadda baaris baa socota boliiska c i d da iyo hay-adda iyaduna d s f ta oo Puntland ay wadaan dad hadda boliisku ay wareysiyo la yeelanayaan oo lasoo qabqabtay waa jiraan insha allah waxaan rajaynaynaa ilaahay sida aan ka malaynayno inaan ilaahay kiiska naga daboolin oo naga qarin uu noo istiibiyo kiis fool xun buu ahaa waa dhacdo naxdin leh waa dhacdo fool xun waa dhacdo wixii ku kacay ay mudan yihiin aduun iyo aakhiraba inay ciqaab ku mutaan annaguna ka dowlad ahaan waxaan culays ka saaraynaa kiiskaas ilaa dowlad dhexe iyo heer gobol iyo heer degmada inaanu culays kala saarno kiiskaas siduu ku soo bixi lahaa hadii ilaahay
gabadha da'deedu imisa bay ahayd
gabadha da'deedu waa 12 jir bay ahayd marka ilma yar bay ahayd oo sabiir aan waligaan gaarin.
Waa tahay gudoomiye, waxaa la sheegayaa in dhacdadani ay tahay tii labaad muddo bil gudaheeda oo ka dhacda gaalkacyo amaba agagaarkeeda. Maxaa arrintan ku soo celceliyay baad is leedahay halkaas?
Cabdixakiirow, bishan gudaheeda waxaan isle laba dhacdo ma aha oo ilaa afar dhacday marayaan. Dhacdooyinka fal dambiyeedyada dadkii galay waa ahaynaa oo hore kiis bacaadweyn buu ka dhacay, saddex nin baa gashay. Kiisna wuxuu ka dhacay gaalkacyo, isagana saddex nin baa gashay oo waa la hayaa. Kiisna afar nin baa gashay, iyaguna halka waa ka fakadeen. Laakiin maadaama hay-adaha amniga Puntland ay wada shaqayn leeyihiin, nimanka qaarna qardaa laga qabtay, qaarna garowe, dadka fal dambiyeedyada galay badankoodu hadda gacantay ku jiraan, kuwaana in Ilaahay noo sakhiraan rajaynayna. Fal dambiyeedyadan dhacay hadda qof iimaan la oo aan diin iyo iimaan iyo dhaqan midna lahayn baa ku kacayo, maxay u dhacayaan lama oran karo. Fal dambiyeedyada dhacay ka mid yihiin, laakiin muhiimaddu waxa weeye maxaa laga qabtay, maxaase laga qaban karaa?
Laga
qabtay.
su-aasheyda u xigtaa waxay tahay qofka kula hadlaya waa Jacfar. Dadka arrintan soo noqnoqoshadeeda aadka uga biyadiidsan waxay sheegayaan in sababta ugu weyn ee dhacdooyinkani ay ugu soo laablaabtaan gaalkacyo gaar ahaan iyo guud ahaan deegaanada Puntlandba in ay tahay inaanan sharci adag la marsiinin ragga dembiyada noocan ah geysta oo xeer Soomaali iyo oda dhaqameed iyo waxyaabo noocaasa lagu dhameeyo arrintii, sidaa daraaddeedna ay arrintaasi dhiirigelin u sii noqonayso dhallinyaradii kale oo falal noocana in ay iyagana ku tallaabsadaan horseedaysa. Arrintaasi maxaad ka leedahay?
Horta falalkaani walaal gaalkacyaha Puntland kaliya gaar kuwaa Soomaali oo dhan bay waadax ku
yihiin. Qaybta hadda aan ka hadlayna ayaa ah gaalkacyaha Puntland.
Tan hadda aynu ka hadlayna waa gaalkacyo, waa kuu sheegay. Waxaan ku yidhi faldambiyeedyada hadda dhacaya ama dhacay anugu hadda waxba kaama qarin, bisareexaan kuugu waramay. Waayo waxun hadday jiraan waxun in la qarsadaa waa iyada lafteeda ka sii xun. Inaad waxun hadday jiraan inaad qarsatid yaa ka xun waxa xun oo dhacay. Dadkaas anugu hadeeraan waxaan qabaa in shareecada Islaamka la mariyo waxay mudan yihiin ay mutaan. Xukuumadda iyo cid walbana waa ka codsanaya, waa aniga aragtideyda qof ahaaneed. Tan mas-uuliyadeedna hadda maxkamadaha dalku leeyahay, nidaam buu leeyahay, hay-ada amni buu leeyahay. Mar haddii anagu dambiilayaashii aan sheegnay in lahay kuwana lagu raadjoogo oo insha allah inaan helaa rajaynayno, wixii wax ku dambeeyaan waa ka wareeli doonaa. Laakiin dadkaa xukumkoodu Ilaahay agtiisa laga xukumay. Hadda nimanka fal dambiyeedkaas sameeyey saddex dambi bay galeen, mid waa dil, midna waa zino, midna waa afduub. Marka waxa ay mudan yihiin ciddii uga turtaa waxaan qabaa inaysan cid dariiq sax wax marisaa.
Waayahay dhinaca kale nabadda guud ee gobolku waa sidee?
Guud ahaan gobolka nabadiisa hadda ma xuma. Xilli hadda sanad iyo dhowr bilood laga joogo gobolku waxaad moodaa dagaaladii dhigihi jiray inuu kasoo kabanayo. Guddiyaha dhisan 66 iyo maamulada wada shaqayn fiican bay leeyihiin. Ardaali waa jirtaa, de meel walba ardaal baa joogta. Falal waa dhacdhacaan mar ayaama dhowey afduubiyaa dhacay, laakiin dadkii la afduubayna khayr bay noqotay oo iyagoo nabad qabaa la helay oo la keenay. Dhacdooyinna waa dhacdhacaan, wixii dhacana hadda khiyaarun baa isaga timaaday iyo maamulada. Nabadda gobolka mudug waxaa ka dhiman baan isleeyahay dowrkii dowladda federaalka iyo beesha caalamku waa kiiskan kiis weyn buu ahaa. Soomaaliya oo dhan baa isugu timid, caalamku dhan baa yimid. Waxay ahayd in xaaladda gobolka mudug meel la yaqaano oo berri hadday wax dhacaan aan la oran. Mudug colaad baa kasoo cusboonaatay oo dagaal baa ka dhacay, la yaqaan ciddii fidmadaa horisay inay nabadeedu ku dabrantaanu jeclayn. haddana waa rajaynaynaa intii tabartayaana haddana waa shaqaynaynaa waa ku dadaalaynaa nabadda annagayna dantayada tahay laakiin waxay naga tafdheer ina la ka caawiyo aad baan u danaynaynaa haddii ilaahay.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa duqa magaalada Gaalkacyo nabadoon Yaasiin Cabdisamed oo isagoo Gaalkacyo ku sugan v o da u warramayay.
mar kale dhegeystayaal ayaan idin leenahay dhammaantiinba fiid waxaana wanaagsan haatana hargeysa. xisbiga mucaaradka ee wadaniga Soomaaliland ayaa ka dayriyay xaaladda caruur darbi jiif oo dhowaan xabsiga loo taxaabay, kuwaasoo lagu eedeeyay inay rabshad sameeyeen. gudoomiyaha garabka dhallinyarada ee xisbigaasi wadani maxamed sadiiq dhami ayaa v o eda u sheegay inay racfaan u qaadeen dhallinyaradaasi oo tiradoodu tahay 20. dhinaca kale, xeerlaalinta Soomaaliland ayaa sheegtay in aanay jirin wafdi ka socda xisbigaasi wadani oo xabsigaasi booqday, waxaanay tilmaameen in dhallinyaradani ay ku eedaysan yihiin isticmaalka maandooriya iyo weliba rabshad. haddaba wariyaha iyaga Barkhad Maxamuud Kaari ayaa khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa haatan si toosa ugu jira. ugu horeyn haddaad Barkhad maqlayso, dadka la xidxiday ee xisbiga wadanina kahadlay dabcan xeerlaalintuna ka hadashay, ma dhallinyara si maxay yihiin daadooda ma la ogyahay, se maxaa loo qabtay sababta?
Cabdixakiin, arrintaasi way ku qaybsan yihiin labada dhinac, xisbiga mucaaradka ee wadani oo gudoomiyaha garabka dhallinyarada maxamed sadiiq dhame v o warramay waxa uu sheegay in 20 dhallinyaro ilaa 5 ka mid ah ay da'yar yihiin ama ay ka hooseeyaan da'da xabsi la geyn lahaa. hase ahaatee taa waxaa diiday oo difaacay xeerlaalinta gobolka oo uga warramay v o moolid cabdi muuse afhayeenka xeerlaalinta ahna xeraaliyaha gobolka Murobi Jeex. marka arrintaas oo lagu qaysan yahay hase ahaatee mar aan weydiiyey xeraalinta wax
Barkhad may maqlaysaa
yaan inta da'doodu tahay, sidoo kalena maxkamaddu markii la keenay inay qirteen inay da'daasi yihiin da'da aan caruurta ahayn, mar aan weydiiyey haddiiba maandooriya lagu eedeynayo sababta waxay ku eedeeyeen maandooriya inay isticmaaleen. sidee loo rumaysan karaa qof maandooriya isticmaalay? waxa uu sheegay in iyagoo bad qaba oo maskaxdooda fiyowdahay ay qirteen inay da'doodu intaa tahay. hase ahaatee dhinaca kale, maxamed sadiiq dhame waxa uu sheegay xisbiga wadani ahay in shan ka mid caruurtaasi ay da'yar tahay, ka hooseyso xilligii xabsi la geyn lahaa. sidoo kalena xaaladda ay kusoo arkeen waa sidau hadalka u yidhi marka v o warramayay inay tahay mid u baahan hoos loo eego, sababtoo ah buu yidhi qaarkood cuntada ma cuni karayaan oo cuntada lagu cunaya xabsiga maaha mid ay cuni karayaan. sidoo kale waxa uu sheegay in qaarkood ay u baahan yihiin mar haddii waalidiintood la joogin waalid daba socda, sababtoo caruurta derbi jiifkay ahaayeen aanay jirin cunto nafaqale aan loo geynaynin loo baahan yahay in lasii daayo. sidaasi darteed sidau hadalka uu yidhi waxaanu qaadanay buu yidhi rafaan looyar baanu qabanay maantii gudbiyey rafaanka dabeeto, sidaas aynu dacwadooda ku gargaabiyo annagoo dalbannay in lasii daayo. afhayeenka xeerlaalinta muulid cabdi muuse waxa uu sheegay in racfaanka loo qaaday 10 maalmood ka hor oo ay u qaadeen garyaqaano mid ka mid ah xusay garyaqaano Fardus oo inana, iyo sidoo kale inay maanta ku daba jiraan oo la ogaadin sidu isagu hadalka yiri in loo soo qaadiyo ba Hargeysa si dacwadooda loo dhageysto. marka waa arrin dhinacay dhinacyo kala duwan ka
taagan.
marka la soo wada geeriyo waxay ku eedeysan yihiin saxaraantu sheegtay rabish iyo
waxaa loo soo qabtay. marka Barkhad, haddaynu eegno haddaynsoo kale eegna dabcan taa waynu u geli doonaa, sidee loo soo qabtay dhallinyaradan oo xabsiga ku tegeen? dabcan waa dhallinyaro derbi jiifa, say xabsigan ku tegeen loo soo qabtay haddaynu eegno?
abdixakiin, waxay xabsiga ku tegeen dhallinyartan iyagoo cabasho u socda ayay tegeen wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland oo dabcan u xil saaran daryeelka caruurtan. xafiiskooday tegeen, hase ahaatee sida xeerlaalintuna ku doodayso, markii dambena xabsigooda loo cuskabiyo xadigooda waxaa la sheegay inay rabish ka sameeyeen xafiiska, walow ay leeyihiin xabsiday ku jireen. haddana sida warbaahinta bulshada ku xidhiidho iyo markii ay tegeen xafiisyadaba la arkayay caruurta gudaha xafiiska may gelin, iyagoo dibadda joogaba booliisku yimaadeen waa la xirxiray. waxa uu sheegeen xeerlaalintu in 3 ka mid a lasii daayay kadib markii la hubiyey in caruur yihiin, inta kale qaangaar ay ahaayeen sida xabsiga lagu geeyey. hase ahaatee xisbiga mucaaradka gaar ahaan xisbiga wadani oo kala hadlay maxamed sadiiq dhame v o waxa ay sheegeen in arrintaasi ay tahay halkii laga daryeeli lahaa ee laga geyn lahaa dugsiyo lagu daryeelo iyo meelaha lagu daweeyo in xadhig loo geysto, taasna ay u arkaan mid meel ka dhex ku ah sharciga caruurta iyo guud ahaan Soomaaliland siday hadalka yidhaahdeen.
waan garta haddaynu eegno tan booqashada xabsiga iyo dee xaaladoodan ay kasoo warrameen xisbiga wadani, iyo da'dooda de dabcan ay tilmaantay adaynay dhallinyar yihiin qaarkood ay leeyihiin waa da'du way ka yaryihiin qaarkood way gaareen, iyagu maxay siganayaan xisbiga wadani? sama la xaqiijin karaa inay tegeen xabsiga ay soo taabteen dhallinyaradan?
xisbiga wadani waxay sheegeen inay iyagu tageen ay garyaqaano qabteen la soo kulmeen qaarkood qaarkood ay caruurtu mar haddii dibajifaayeen xoogaa daran iyay isnaayeen qaarkood ilkala caayanoon cuntada ma cuni karin u baahan yihiin daryeel ka ballaadhan inay xabsi lagu hayo. Sidoo kale waxay sheegeen in iyagu xabsiga tageen hase ahaatee xeer laalintu marka v o waramaysa afhayeenkoodu mulid cabdimusalaax waxa uu sheegay markay la xiriideen taliyaha guud ee ilaalada xabsiyada iyo sidoo kale taliyaha xabsiga mandheerada inay u sheegeen inaanay jirin cid ka socoto xisbigaasi oo tagtay waa sida uu ka doodaya hadalka uu yidhi. Sidaasi darteedna iyagu ciddii ka war hadlaya marka caruur iyo noqoto ay tahay cidda u xil saaran waa sida hadalka uu yidhi ah dadka ka shaqeeya xuquuqda aadamaha guddida xuquuqda aadamaha heer qaran sida uu yidhi iyo ururada kale la xidhiira. Mar aan weydiiyey in xisbiga wadan dabcan xaq u leeyahay sababtoo ah inuu yahay xisbi ka jira Somaliland xisbi taageerayaashiisa iyo xili ka saaran yahay dadka qaybtooda inay ka hadlaan may codi noqdaanna waxa u sheegeen intaas iyagu xiraalihaa inay ka wada hadlin laakiin sharciyan aanay meel uga haynin ama qiil. Marka marka laisusoo wadagayo cabdixakiimna waxa weeyaan dhalinyartan waxaa xaqiiqa inay xidhan yihiin in la xidhay muddo imika ay xidhnaayeen loo dhaadhiciyo xabsigaasi kana cawdeen wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoyska mar v o a la xidhiidhay agaasimaha ama la xidhiidhay dadka khusuusay wasaaradda ka tirsan muslimiin qaar ka midi waxay sheegeen in guddi loo saaray lasoo baadhayo ka hor intay warbixin aanay soo saarinna aanay ka hor dhacaynin oo ay ka gaabsadeen.
Waan gartay haddaan geesta kale ku weydiiyo barhad dabcan waxaa tilmaantay in loo qabanayo garyaqaan oo dabcan xisbiga doona waa ka sheegay inuu cafaan u qaadayba intaan lasoo qaadina garyaqaanka halkay ku xidhan yihiin dhalinyaradana oo la geeyey hadda ay ku jiraan
xabsiga mandheere ay ku xidhan yihiin dhalinyartani oo markii xukunka ku dhacayba muddo lix bilood lagu xukumay oo ay ku sheegtay xeer laalinta iyo cidii markaa maxkamadda xukugeysiin edbin ay jiray ereyga maasha edbin ah waxay geeyeen mandheera halkaasay ku xidhan yihiin halkaasa laga soo qaadaya oo qiyaastii sagaashan kilomiter u jirta hargeysa marka halkaasa laga soo qaadaya hargeysa lagu soo celinaya bu xeer laalinta v o a u sheegtay.
Waa hagaag aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaas waxaa wariyaha iyaga magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Gaariyo khadka si toosa ugu jiray islamarkaana ka warramayey dhalinyaro ku xidhan xabsiga Madheere ee Somaliland oo xisbiga wadan uu booqday islamarkaana xeer laalintu ay sheegtay Somaliland in dhalinyaradaasi aanay xisbigaasi ama wadani aanay booqanin. Aad iyo aad ayaad Barkhad u mahadsan yahay mar kale ayaan idin leenahay dhammaantiinba fiid wacana wanaagsan.
Waa hagaag shiruucow weli waxaanu ku jirnaa isla arrimaha Somalilane. Magaalada Boorama waxa uu shir uga furmay xisbiga kulmiye ee ka taliya Somaliland. Maalintii shalayna waxaa magaaladaasi gaaray madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Haddaba furitaanka shirkan iyo arrimaha la xiriiraba waxaa inooga warramaya oo haatan khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyaheena Boorama nooga soo warrama Haashim Sheekh Cumar Good. Haashim, haddii aad maqlayso shirka sidee buu u furmay?
Jacfar, waad mahadsan tahay. Shirku wuxuu ka furmay maanta hoteelka Sow ee magaalada Boorama, waxaana ka soo qayb galay madaxweynaha Somaliland iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo xubno golaha wasiirada iyo golaha dhexe ee xisbigaasi kulmiye. Marka aad iyo aad baa maanta shirkaasi u bilaabmay, waxaana uu ku furmay tawi wanaagsan uu ku furmay iyadoo markaasi uu khudbada kasoo jeediyey madaxweynaha Somaliland uu ka waramay siyaasadda wadanka iyo ujeedada ay shirkan u qabsanayaan xisbigu inuu yahay.
Haashim, may maqashaa? Waanu ka xunahay Haashim Sheekh Cumar Good oo Boorama ku sugan, khadka ayaa ka go-ay. Haatan waxaa istuudiyaha nagu wehliya Nuur Bukhaari oo inoo haya wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha. Nuur, haye.
Umahadsan tahay Jacfar. Ciyaaraha haddii aan ku horeyno, dhinaca Spain waxaa la ciyaaray kulano ka tirsan horyaalka La Liga sabtidii iyo axaddii. Kuwii axaddii dhacay, haddii aan ku hormarno, kooxda Real Madrid ayaa waxa ay ka badisay naadiga Levante xalay, waxaana ay ku garaacday laba gool iyo gool. Goolasha waxaa Rigoreal ugu kala dhaliyey Karim Benzema iyo Gareth Bale, halka goolka ay keentay kooxda Levante uu u dhaliyey ciyaaryahan Roger Marti. ciyaarihii kale ee dhacay waxaa ka mid ahaa Real Valladolid oo ku khasaartay laba gool iyo eber kooxda Real Betis. Atletico Madrid laba gool iyo eber ayay ku martay kooxda Villarreal, waxaana markii ugu horreysay gool u dhaliyey weeraryahankeeda cusub Alvaro Morata oo ay kala soo wareegeen kooxda Chelsea horen ugu soo ciyaaray Real Madrid. Goolka labaadna waxaa u dhaliyey ciyaaryahan Saul Nunez. adiga Leganes iyo Valencia waxay ku kala baxeen barbaro gool iyo gool ah. Sidoo kale na sabtidii ciyaarihii dhacay waxa kamid ahaa kooxda Barcelona oo gool ka gaartay ciyaartii ay la dheeshay kooxda Sevilla markii ay ku dhifatay 4 gool iyo 2, waxaana saddex kamid ah goolasha u dhaliyay ciyaarahan Messi. Deportivo Alaves iyo Celta Vigo waxay isku marwaayeen bareejo gool la'aan ah. Athletic Bilbao waxa ay hal gool iyo eber ay ugu awood sheegatay kooxda Eibar. Qitef iyo Rayo Vallecano laba gool iyo gool waxay ugu shukuraacday kooxda kubadda cagta ee Qitef. Dhinaca Ingiriiska, hadii aan fiirino, kooxda Manchester City ayaa ku guuleystay koobka EFL ka loo yaqaano kadib markii ay Rigoreal 4-3 ay ku garaacday xalay kooxda Chelsea. Waxaana ciyaartaasi daqiiqadihii loogu talagalay ay labada kooxoodba isku marwaayeen eber iyo eber. Laakiin ciyaar kale oo ka tirsanaa Premier League oo dhacay Axadii waxa ay kooxda Arsenal 2-0 uga badisay Southampton, waxaana ay sidaas ku gashay kaalinta afraad. Manchester United iyo Liverpool oo fuuday isdaray ciyaartoodii waxay ku dhamaatay eber iyo eber. Waxaana ciyaartaasi Manchester United intii ay socotay qaybteedii hore ka dhaawacmay saddex laacib. Ciyaartaasina waxa barbarahaasi ay u suuragelisay Liverpool in ay kali ku noqotay hoggaanka horyaalka Ingiriiska, inkasta oo ay kaalinta labaad geli doonto haddii Manchester City ciyaarta u dhiman ay badiso. Dhinaca horyaalka Talyaaniga ee Serie A-da, kooxda Juventus ayaa weli hogaaminaysa iyadoo 13 dhibcood hadda ka sarreysa kooxda ku soo xigta ee Napoli. Juve Axadii ayaa hal iyo eber uga badisay Bologna, halka Napoli oo kaalinta labaad ku jirtay 4 iyo eber ku qabatay Parma. Fiorentina iyo Inter ciyaarta dhex martay 6 gool ayaa la iska dhaliyay oo labada koox 3 iyo 3 ayay iskula agdhaceen. Inkastoo goolkii laga dhaliyay Inter dhamaadka ciyaarta lagu barbareeyay uu ahaa gool muran badan dhaliyay oo ahaa gool rigoore ah. Sampdoria 3 isbuuc kadib gool ayay gaartay Cagliari ayaa 1 iyo eber dirtay. Chievo iyo Genoa ayaa ku kala baxay eber iyo eber. Bologna sida aan sheegnay iyo Juventus ayaa badisay Spal iyo Sassuolo, waxay isku marwaayeen gool iyo gool. Dhinacaas iyo Bundesliga-ha Jarmalka, haddii aan fiirino, kooxda Borussia Dortmund ayaa kusoo laabatay kaalinta labaad iyo hoggaanka horyaalka markii ay Axadii 3 gool iyo 2 kaga badisay kooxda Bayern Leverkusen. Waxaana ka dhex muuqday mar kale ciyaaryahanka u dhashay dalkaas Ingiriiska Jadon Sancho oo isagu kamid ah ciyaartoydii goolasha dhaliyay Mario Götze, iyo ciyaaryahan Dan Axel ayaana goolasha kale u kala dhaliyay. Bayern Munich sabtidii ayay Hertha Berlin 1 iyo eber uga badisay. Ciyaarihii kale ee Jarmalka, Hannover waxaa ka badisay Eintracht Frankfurt oo dirtay 3 gool iyo eber. Dhinaca kala horeynta, kooxda Borussia Dortmund ayaa ku horkacaysa 4-10 dhibcood, 3 dhibic ayay ka sarreysaa Bayern Munich oo leh 10 dhibcood. Borussia Mönchengladbach ayaa ku jirta kaalinta 3-aad oo leh 3-4 dhibcood. Kooxda Leipzig ayaa ku jirta booska 4-aad. Horyaalka dalkaasi Jarmalka ayaana dhageystayaal ku soo gabagabeynay xubinteenni ciyaaraha ee idaacaddeenna fiidnimo.
Waagaaga dhageystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyeena ka ciyaara. Haatana haddaynu dib ugu noqonno magaalada Borama oo dabcan aan idinka raali gelinayn, markii hore uu khadku naga go'ay, waxaa mar labaad dib ugu soo noqday khadka isla markaana si toos ah ugu jira wariyahayaga Haashim Sheekh Umar Good. Haashim, haddaad maqlayso ugu horeynba dabcan waad faahfaahisay in kulanku furmay dabcan madaxweynaha Soomaaliland uu ka qayb galay, laakiin waxaa la is weydiinayaa ajandaha amaba qorshaha shirkan loo qabtay xisbiga isugu yimi, ma laga hadlayso taa, ma la sheegay?
Ha, shir waxa uu la sheegay waxa weeyaan waxa la isugu yimid shirweynahan ujeedadiisa ugu weyn ay ahayd xisbigu waxa ahayd inuu qabsado shirweynihii guud ee xisbiga. Saas darteed, maadaama uu soo kulay shirkii, waxa shirkan ujeedada ugu weyn ay tahay in shirka dib loogu dhigo oo muddo kale la qabsado shirweynaha xisbiga oo 5 sanaba mar la qabto. Taas ayaa maaragtay ugu weyneyd. Waxa kaloo talabaad ahayd ajandaha ku jiray la xisaabtanka xukuumadda oo xukuumaddan cusubii markii ay ololaha ku jirtay, ololaha waxyaabihii ay ku gashay in iniga lagala xisaabtamo wixii u qabsoomay iyo wixii
yaa markaa la xisaabtamay. Cidda la xisaabtamaysa waa Yoosef, maxaa laga xisaabtamay?
Kulley waqtigii ololaha uu ku jiray xisbigu waxay sheegeen ballamo ay u qaadeen bulshada Soomaaliland oo yidhaahdeen waxyaabaha noocaasan wax ka qaban doonaa. taas ay xisbigu doonayaa in kulihiisa dhexe ay kala xisaabtamaan xukuumaddii talada haysay ee hormuudka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi.
Waan gartay haddaynu eegno dee wax xukuumad cusub baa dhalatay dabcan dee xisbiga sanadkii horena ama nidaamada doorashadii horena isaguma ku guuleystay iyagunbaana la kala wareegay. Wasiiradii hore, mas-uuliyiintii xisbiga, kaadirtii waaweyneyd yaa kasoo qayb galaysa, maxaa khudbada laga jeediyey?
Waa cid kale oo khudbad ka jeedisay oon madaxweynaha ahayn, ma jirto oo xisbiga ka tirsan, laakiinse maanta inta badan waxaa hadalka qaatay marti sharaftii ka soo qayb gashay ee lagu casuumay ee iyagu ka mid ahayn xisbiga kulmiye. Waxayna madaxweynuhu sheegay in maanta gelinkii dambe ay isku hadhi doonaan iyo berri, taasoo ay korfayn doonaan waxyaabaha ajendayaasha oo ay ka wada hadlayaan.
Waan gartay. Geesta kale haddaynu eegno Haashim, dabcan waxaa aada loo hadalhayaa ama dee muddooyinkii muddo dhexda ahayd ba dhacday in xubno ka mid a xisbiga gaar ahaan golahan dhexe in laga saaray xisbiga, dabcan de shirkanna waa shirkii golahan dhexe lixaad ee xisbigu isugu yimaado. Buuxinta xubnahaasi iyo weliba dabcan xubnayihi kale waxa laga yeelayo ma laga hadlaysa ma ku jirtaa iyadu ajendaha?
Arrinta waxaan ka wareystay maanta guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye Axmed Cabdidheere. Wuxuu ii sheegay in xubnihii laga saaray oo uu ka mid ahaa guddoomiyihii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye Jaamac Shabeel in booskiisii la buuxin doono, boosaskii kale ee maaragtay dadkii iskaga tegay iyagana la buuxin doono, laakiinse aan hoggaankii iyo sidii uu dhisnaa xisbiga aan waxba laga bedeli doono.
Waaye ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo su-aasha ugu dambeysa, intee le-eg buu soconayaa, se maxaa laga fili karaa inuu kasoo baxo ama gabagabada?
Wuxuu socon doonaa laba maalmood, kulley berri in lasoo gabagabeeyo ayaa laga yaabaa. Su-aasha lafteeda aad weydiisay waxaan weydiiyey guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga Axmed Cabdidheere. Wuxuu ii sheegay in ajendayaasha ay soo saarayaan ay ka mid yihiin ota in shirkii guud ee lagu dooran lahaa hoggaan cusub iyo golo dhexe oo cusub in dib loo dhigi doono, iyo isla xisaabtanka iyo xubnaha baneeyey boosaska oo ay ka maamul ahaan ay buuxin doonaan sida guddoomiyihii golaha dhexe oo kale. Marka kulli waxyaabaha kasoo baxana waynu eegi doonaa haddii alleyna.
Waagaag aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanye. Kaas waxaa wariyaha yeega Boorama Haashim Sheekh Cumar Good oo si toosa magaaladaasi khadka telefoonka ugaga jiray, isla markaana ka warramayey shirka golaha dhexe xisbi xaakimka Soomaaliland ee kulmiye oo ka furmay maanta magaalada Buurama, isla markaana ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu hogaaminayo.
Markana dhinacii heesaha muusigaasi dhegihiina kusoo dhacaya waxa uu hordhac u yahay codkii Maxamed Xasan Xuseen La Foole. Dhegeysi wacan. idii fiidnimana heestaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Waa anigii iyo Cabdixakiim Shirwaco idin leh nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Liz Pelka. President Donald Trump left Washington Monday for Hanoi, Vietnam, where he'll hold his second summit in less than a year with North Korean leader Kim Jong-un.